Otevřeme si Markovo evangelium. Budeme číst část 12. kapitoly. Marek 12. Budeme tam číst postupně tři oddíly. První se týká podobenství o zlých vinařích, pak o je to spor s farizeji a herodiány o dani císaři. A nakonec konflikt Pána Ježíše se Saduceji o vzkříšení. Takže nejdříve k tomu prvnímu, kterého se zastavíme na chvíli. Marek 12, 1 až 10. Začal k nim mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavil strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbili a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka. Toho spolíčkovali a tak zneuctili, poslal dalšího a toho zabili. A mnoho jiných, jedny zbili, jiné zabili. Měli ještě jednoho, svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic. Pojďte, zabijeme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Nečetli jste v písmu slovo, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Pronájem vinice v tehdejší době byl pro velkostatkáře běžný způsob využití pozemku. A za Ježíšových dnů to bylo tak, že velká část Galileje byla rozdělena na statky, které patřily cizincům. Galilejští nájemníci, to byli Židé, ti byli v neustálém pokušení a často z nacionálních důvodů neplatit nájem. A takovou situaci předpokládá toto podobenství. Majitel vinice posílá své posly pro podíl na výnose. Nájemníci nejsou ochotní dohodnutý podíl zaplatit. Toto podobenství má silné alegorické rysy. To znamená, že téměř všechny podrobnosti mají skrytý alegorický význam. Majitelem vinice je Bůh. Vinicí je izraelský národ. Vinaři jsou vůdcové židovského národa. Služebníci, to jsou proroci a kněží, kteří byli věrní Bohu. Jediný milovaný syn je Ježíš Kristus. A to zabití a vyhození ven za hranice vinice symbolizuje to, že Pán Ježíš umřel za hradbami Jeruzaléma. A Pán Ježíš tím dal jasně najevo, že zná myšlení svých protivníků. Dal jim najevo, že ví, že oni ukládají o jeho život. A zároveň je nenechává na pochybách o spravedlivém trestu. Vinice bude předána jiným. A Pán Ježíš potom hovoří o sobě, jako o kameni, kterým stavitelé opovrhli. A každý, kdo opovrhuje Ježíšem, je tím, který odvrhuje ten základní úhelný kámen. rohový kámen ve stavbě, určuje polohu zdi a tím i všech ostatních kamenů, které na té zdi vyrůstají. A on je tím základním, tím principiálním kamenem církve. Každý, kdo odmítá se mu poklonit, je jako ten správce vinice, který ho svými hříchy usmrcuje. Pokračujeme dál v tom textu. Ne všichni Ježíše Krista přijímají, těch, kteří ho odmítnou, je víc. To je tragédie. Za časů Pána Ježíše mezi ně patřili farizeové a herodiáni. Ti se spojili v boji proti Pánu Ježíši, protože v něm cítili hrozbu. Herodiáni byli potomci, no, příbuzní dynastie Heroda Velikého a tato dynastie byla zbavena moci a místo nich byl v Palestíně nasazen římský guvernér. A oni se báli Ježíše, protože si mysleli, že může způsobit velký rozruch a Řím se rozhodne, že už nikdy nevrátí trůn Herodovcům. A tyto dvě skupiny, farizeové a herodiáni, které byly v podstatě skupiny nepřátelské, se spojily v boji proti Pánu Ježíši. Tak to bývá v životě. Když jde o zlé, spojí se i tradičně nepřátelské skupiny. A přišli s otázkou o placení daní. Představme si tu situaci. Každý, kdo se vyhýbal placení daní v Římě, byl stíhán těžkými tresty. Vlastně se to v principu nezměnilo dodnes. Židé ale placení daní nenáviděli, to z toho důvodu, že to pro ně symbolizovalo pokoření, ztrátu národní identity a ztrátu samostatnosti. Značná část odevzdaných peněz se investovala do staveb pohanských chrámů. A to Židy bolelo. Farizeové a herodiáni ovšem teď chtěli na základě tohoto problému zkompromitovat Pána Ježíše a chytit ho do pasti. Komu máme platit daň? Máme ji platit císaři nebo ne? Kdyby Pán Ježíš odpověděl kladně nebo záporně, vždycky by se dostal do problému. Kdyby řekl ano, znamenalo by to, že podporuje Řím. Kdyby řekl ne, stal by se buřičem. Buď by ztratil u lidí popularitu, nebo by ztratil u Římanů svou svobodu. Otázka je položena chytře a zákeřně. Je položena v rovině teoretické. Je dovoleno? A také v rovině praktické. Máme nebo nemáme? Máme zaplatit nebo nemáme zaplatit? Tvrdá otázka. A oni si mysleli, že položili skutečně perfektní otázku, která Pána Ježíše určitě chytne do pasti. A Pán Ježíš viděl, že je to úskok. Viděl v tom pokrytectví a také pokušení. Ale i v této situaci si věděl rady. Ukažte mi denár, pověděl těm protivníkům. Stříbrný denár byl římským platidlem. Několik těchto platidel, těch peněz, se dochovalo až do dnešní doby. Byla tam vyobrazena Tiberiova hlava a nápis Císař Tiberius, syn božského Augusta, vznešený. A na druhé straně byl nápis Pontifex Maximus, nejvyšší kněz. Ten text jednoznačně porušoval ve svém doslovném znění dvě boží přikázání. Nebudeš mít jiné bohy a nebudeš uctívat rytiny. A je zajímavé, že Pán Ježíš na tuto souvislost vůbec nepoukazuje. To by v tuto chvíli odvedlo pozornost od podstaty věci. Přece i my nosíme sebou peníze, i když víme, že láska k penězům je kořenem všeho zlého. I my nosíme, možná si to neuvědomujeme, na svém oblečení symboly, které jsou znamením třeba New Age. Ale to neznamená, že se tomu klaníme. Protivníci vytáhli peníz, podávají jej Pánu Ježíši. Mají denár u sebe. To by Židé neměli dělat. Používají peníze. A tak sami říkají, že se vlastně římské moci podřizují. Chytají Ježíše do léčky a sami jsou usvědčeni. A Pán Ježíš odpověděl velice moudře. Zeptal se, čí je to obraz na té minci. Je to obraz císaře. Tak dávejte císaři, co je jeho, a dejte Bohu to, co je boží. Dejte císaři to, co mu patří, a to, co nese známky božího obrazu, vaše životy, ty dejte Bohu. Pán Ježíš se nedal zatáhnout do toho tvrdého protikladu, buď a nebo. Nestavěl Pána Boha a Řím v této souvislosti proti sobě. Odmítl být vnucován do postavení odpůrce Židů nebo odpůrce Římanů. Nechce věc polarizovat, stavět proti sobě. To řecké sloveso dejte císaři, co je jeho, a dejte Bohu, co je boží, znamená v češtině dejte zpět, vraťte. Dejte zpět císaři, nač má nárok, a dejte zpět Bohu, co patří jemu. A Bohu patří celý svět i s císařem. Mince patří císaři, my patříme Bohu. Minci, která nese císařův obraz, jsme dlužní císaři, ale sebe sama, člověka, který nese obraz boží, dlužíme Bohu. A tato fenomenální odpověď Pána Ježíše vešla do dějin, také jako přísloví. Žel, je to často zneužívané heslo, které někdy ospravedlňuje politickou neodpovědnost, nebo dokonce zdůvodňuje to neblahé spojení trůnu a oltáře. Svět je jedna věc, to nás nezajímá, a Bůh druhá věc, tam se chceme angažovat. Pán Ježíš tady nemyslí fundamentalisticky. Nehodnotí nápis podle doslovného znění. Myslí realisticky. On vidí, že římský peníz umožňuje život. Umožňuje ekonomiku. Pán Ježíš tedy neobvinuje farizeje z toho, že zradili Hospodina, když mají v kapse římskou měnu. A když platí daň císaři. Svou odpovědí schvaluje nejen placení daní císaři, ale i to, že to, co rozšíření měny umožňovalo, komunikace, administrativu, podíl na ekonomice, nejrůznější instituce a prostředky správy jsou nezbytné a Židé to nemohli přijmout, že království boží na této zemi ještě nemůže být dokonale vybudováno. To se nepodaří. Protože ještě nepřišel Pán Ježíš Kristus ve své slávě a moci. A i když je to nesnadné a těžké, je potřebné vytvářet nové společenství Božího lidu. Prostě církev. A to v tomto konkrétním sekulárním a ekonomikou kontrolovaném prostředí. To byla právě ta kvalita vztahu, láska, oddanost a přijetí, duchovní postoje, které křesťanům umožňovaly vyrovnat se se všemi změnami struktur. Tak křesťané mohli přežít a obohatilo je to, když padl Jeruzalém v roce 70, když se rozpadla Římská říše v 5. století, protože církev, která stála na duchovních principech, to je smíření s Bohem a láska k bližnímu, ta vydržela všechno. Tak Pán Ježíš císaře, jinými slovy stát, ani nedémonizuje, ani mu nepřisuzuje všeléčivou schopnost. To nové, krásné, lákavé a životaschopné společenství, církev, musí být zakotvené v hlubší perspektivě a v dalekosáhlejší naději. Pán Ježíš podruhé přijde. Ale on svoji odpověď neomezil jenom na schválení daně císaři, ale nedvojznačně zdůraznil, že co je Božího, patří Bohu. A Bohu patří především naše srdce, naše mysl, naše láska, která se prokáže bezúhonným životem na této zemi a prosazováním práva a spravedlnosti v tomto porušeném světě. Tak farizeové odešli s otevřenými ústy, neměli odpověď. A v té chvíli si mnuli ruce saduceové. Když neuspěli farizeové, vystoupili oni se svojí otázkou. A tady se setkáváme s touto zvláštní skupinou lidí od verše 18. To byla určitá, možná bychom dnes mohli říci strana, určitá frakce v židovstvu, která se objevila kolem roku 200 před narozením Pána Ježíše. Tito lidé se rekrutovali z bohatých kněžských rodin. Byli to lidé otevření všem novým pohanským vlivům. V politice to byli liberálové, v otázce osobní zbožnosti to byli minimalisté, jenom to nezbytně nutné. Byli tělem i duší pragmatici. Dělali to, co se vyplatí, cestou nejmenšího odporu. Saduceové nevěřili ve vzkříšení, uznávali pouze 5 knih Mojžíšových a neuznávali nauku o andělích. Farizeové si s nimi neporadili, protože jim z 5 knih Mojžíšových nedokázali najít argument pro vzkříšení. Nutno říct, že v té době představy o vzkříšení byly velmi nezralé. Rabíni se dokonce přeli o to, jak mrtví vstanou, jestli to budou děti nebo dospělí, v jakém oblečení. Dokonce byla i taková vulgární představa, že nakonec budou lidé vytaženi z hrobu po nějakým provazem, takže zbožní lidé mrtvému skutečně do hrobu přivazovali k noze provaz, po které měl být potom vytažený. A tomu se saduceové smáli. A právem. A chtěli také zesměšnit Pána Ježíše. Předpokládali, že bude mlčet nebo dá hloupou odpověď. A tak Pána Ježíše pokoří. Přichází s jedním teoretickým příkladem. Existovalo v židovstvu takzvané levirátské právo. To znamená, že když zemřel otec, matka se měla vdát, její švagr si měl ženu vdovu vzít a děti, které se narodily z tohoto manželství, byly považovány za děti původního otce, prvního, který zemřel. Takže bylo zachováno jméno v rodu. A oni přišli s případem, co když ta žena sedmkrát ovdoví, bude mít sedm mužů. A když potom bude v království božím, komu bude patřit, když Bůh přikazuje jednoženství? Strašně logické. Pokud platí jednoženství, levirátské právo i vzkříšení, pak je život po smrti nemyslitelný. A Pán Ježíš se nenechal zaskočit. Řekl jim, neznáte písmo a neznáte ani boží moc. Možná, že takový moderní saduceové jsou i v církvi. Neznají boží moc. Nevěří v boží moc. Pán Bůh může udělat něco jedinečného. Vzkříšení bude úplně jinak, než si to lidé představují. Nebe je něco, co zdaleka představuje, přesahuje naší fantazii, naši schopnost chápat. I v království božím se určitě lidé poznají. Když Pán Ježíš řekl v tom 25. verši, můžeme si ho přečíst, když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé, tak Pán Ježíš tím nemyslel, že budeme úplně jako duchové, které nemají svoji podstatu. Ale chtěl tím říct, že v království božím nebudeme nijakým způsobem omezení. Bude to něco, co si neumíme představit, co ani na naši mysl, ani na naše srdce ještě nevstoupilo, o čem jsme neslyšeli a nikdy jsme to neviděli. A při vzkříšení těla budou obnoveny, upevněny a naplněny všechny vztahy mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a Pánem Bohem. A tak se stane teprve vzkříšení dokonalým překonáním smrti, protože ta tíha, tragédie smrti nespočívá jenom v tom, že náš život je zkrácen, ale také, že se oddělíme od těch, koho máme rádi. A vzkříšení také překoná zklamání těch, kteří lásku a uznání v životě nikdy neprožili. A Pán Ježíš odpověděl na otázku saduceů vlastně, bude vzkříšení? Ano, bude. A našel argument v pěti Mojžíšových knihách. Exodus 3:6. Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, ale živých. A těmito slovy se Pán Bůh přihlásil k tomu, že bude ochráncem Abrahama, Izáka a Jákoba. On je jejich Bohem. Tato ochrana by ovšem nebyla úplná, kdyby je neosvobodila od smrti. Protože vytržení všech těch menších nebezpečí, než je smrt, a tím myslím na všechny naše problémy, nemoci, neštěstí, tragédie, problémy, vysvobození z těchto těžkostí by nebylo ničím, kdyby na konci byla smrt a nic víc. K čemu by bylo požehnání a boží pomoc, kdyby všechno končilo okamžikem smrti? K čemu by byla naše víra, kdyby nebylo vzkříšení z mrtvých? Proč bychom se nasazovali pro nějakou věc, Proč bychom usilovali o posvěcení, kdyby nebylo vzkříšení z mrtvých? Bylo by to všechno zbytečné. Zbytečná by byla i naše víra. Kdyby Abraham zemřel bez naděje na vzkříšení, ta boží ochrana, kterou mu Bůh slíbil, by byla jen výsměch. Abraham tedy žije, protože Bůh je Bohem živých. Boží smlouva s člověkem platí až za hrob. Platí stále. Člověk stále žije. Blahoslavení jsou všichni ti, kdo v Pánu umírají. Jak tohle to muselo znít? Jako nadějně, strašně povzbudivě pro všechny přítomné posluchače. Abraham žije, i když už dávno zemřel. To i my budeme žít. I my jednou budeme stát před Božím trůnem. Bible říká, mým zrakem spatřím Hospodina. V mém těle ho uvidím. A to je ten moment, ke kterému směřují dějiny spasení. To je ten okamžik, na který čekáme a na který se těšíme. Amen.